Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Genau. Din vært er Mirko Reimer Elster.
En leder i Flensborg Avis vækker opsigt. Her skriver chefredaktør Søren Munk under overskriften "Vi bør være villige til at betale prisen med grænsekontrol blandt andet", og jeg citerer: "Det er korrekt, at man fra tid til anden kan ryge ind i en kø ved grænsen. Hvis det er prisen for vores sikkerhed, så er det en, vi bør være villige til at betale." Citat slut. Vi ser nærmere på, hvor debatten om grænsekontrol står i dag. Vi tager også et smut østpå til Kina sammen med kansler Scholz. For hvordan gik besøget hos præsident Xi? Gik det, som kansleren havde ønsket? Det er der delte meninger om. Her kommenterer en ekspert på, hvorvidt Scholz lykkes med at påvirke Kina i forhold til Rusland og Ruslands angreb på Ukraine.
Det er naivt at erwarte, at Kina en neutrale formidlerrolle einnehmen könnte.
Ja, det er naivt at forvente, at Kina kunne agere som en form for neutral formidlerrolle her i forhold til Ruslands angreb på Ukraine. Meget mere om det senere. Og så skal vi naturligvis også runde de nye tyske mestre i fodbold. Og nej, det er for en gang skyld ikke Bayern München. Velkommen til Genau.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Og alt det, det skal jeg sammen med dig. Herzlich willkommen, Siegfried Matlock, tidligere chefredaktør på Der Nordschleswiger, nu seniorkorrespondent samme sted.
Hank?
Matlock, har du solgt din Bayern München-trøje?
Nej, den stiger i værdi nu, da Bayern München jo er kommet i semifinalen og skal spille mod Real Madrid og har den tilfredshed, at de engelske hold fra Premier League, som jo har langt flere penge til rådighed, er røget ud. Så nej, Bayern München er høj i kurs, uanset at de i år jo som sagt ikke bliver mester, og det synes jeg er godt for tysk fodbold.
Ja, fordi hvis man ikke skulle have fulgt med, så er det jo sådan, at vi allerede nu, sæsonen er jo ikke slut i Bundesliga, men vi har allerede fået kåret en tysk mester, ikke Bayern München. Leverkusen vandt 5-0 hjemme over Werder Bremen sidste weekend, og kunne dermed bryde Bayern Münchens mesterskabsmonopol, som jo har stået på i ganske, ganske lang tid. Det er første gang i 12 år, at en anden klub end Bayern München får lov til at løfte det, man kalder die Schale i Tyskland, altså mesterskabstrofæet. Lad os lige prøve at lytte til, hvordan det lød fra Bayer Leverkusens træner Xabi Alonso, der han selvfølgelig lige skulle igennem et ølbad på pressemødet, men derefter også fra de begejstrede Leverkusen-fans, som altså nu kan fejre, at klubben er blevet tysk mester for første gang i klubbens historie.
Immer die erste Mal ist es immer besonderes für alle, so zu sagen, dass wir waren ein Teil von diesem Moment in Bayer Leverkusen. Es feels super.
Also ich kann mich noch vor 20 Jahren erinnern, da sah ich als kleiner Junge mit meinen Brüdern vom Fernseher, da haben wir jedes Finale verloren und jetzt haben wir das erste Finale gewonnen. Das ist unbeschreiblich, also das kann man nicht beschreiben, das ist wie ein Traum.
Ich gehe seit, weiß ich nicht, seit 93 hier hin, so. Es ist einfach der Wahnsinn, es ist einfach der Wahnsinn, ich kann es einfach, ihr könnt es nicht glauben, oder? Meister.
Meister!
Ja!
Unbeschreiblich, Wahnsinn, geil!
Ja, unfassbar!
Zum Weinen!
Ja, til at græde. Lykketår selvfølgelig. Der er liv i Leverkusen, Matlock. Og det, som fansene selvfølgelig her beskriver her, er, at og træneren også, det er jo altid specielt, når det er første gang, men der er jo også en meget specifik reference til, at for cirka 20 år siden, der smed Bayer Leverkusen jo det hele på målstregen. Det var også dengang, vi fik et meget bestemt øgenavn til klubben, nemlig Vizekusen, og det var jo, du griner, du kan godt huske det, det var fordi tilbage i 2002 var Bayer Leverkusen jo både på vej mod mesterskabet, og samtidig i pokalfinalen, og i finalen i Champions League, men i løbet af 11 dage, der smuldrede alle tre titler ud af hænderne på Leverkusen, blandt andet en meget berømt kamp i Unterhaching, den kan du sikkert også huske med et selvmål. Og nu så står klubben altså tilbage og har vundet sit første mesterskab nogensinde. Blandt andet jo med den tidligere Superliga-målmand Lukas Radetzky på målandspillet i Esbjerg og i Brøndby. Og vi har også den tidligere OB'er Kjeld Bordinggaard, der er ansat i Bayern Leverkusen som træneransvarlig. Matlock, Tror du, er det her sådan et begyndende opgør med Bayern Münchens dominans efter 11 mesterskaber i streg, eller tror du, det er mere sådan en døgnflue?
Altså, man har jo tidligere også, da der var dominans i tysk fodbold, både fra Bayern München og fra Borussia Mönchengladbach, der har man jo også haft en enkelt undtagelse, der var erste FC Kaiserslautern.
Ja, som oprykker.
Netop. Med en dansk spiller, Michael Schönberg. Men lad det nu ligge. Jeg synes, at det er glædeligt, at Leverkusen, også den måde, de spiller fodbold, er blevet tysk mester, og de har jo endda chance for triple, mm. både at blive pokalmester, og de vandt jo i går også over West Ham United, eller kvalificerede sig til semifinalen i Europa League. Så det er helt fantastisk. Det jeg mere lægger vægt på er, jeg tror ikke, at for Bayern München, der vil det være en, og for en ny træner i Bayern München, vil det være et nyt incitament, ligesom at få bygget op og gå på jagt efter titlen igen. Og det, der er spændende i forbindelse med, at Leverkusen er blevet mester, er, at der også er andre tyske fodboldklubber, der er rykket. Jeg synes, det er glædeligt, at VfB Stuttgart, der altid har ligget i bunden, har jeg næsten sagt, i mange, mange år, nu er blevet et tophold, måske kvalificerer sig til Champions League. Så det giver tysk fodbold, også i de kommende år, en bedre konkurrence, end det kun var i de senere år, et duel mellem Dortmund og Bayern München, til glæde for de mange tyske fans, hvor jo i øvrigt i anden Bundesliga, der er der flere tilskuere end til første Bundesliga. Mm-hmm. Så det er helt modsat England eksempelvis.
Ja, vi har jo, tysk fodbold har jo længe markedsført den næstbedste række på de bedste zweite liga, der er valgt, altså verdens bedste anden række. Og det er jo klart, når du har klubber som lige for tiden Schalke, Hamburg, Kaiserslautern, Hannover, jo kæmpe traditionsklubber.
Düsseldorf,
præcis. Ja, ja. Vi har mange af dem, ikke? Braunschweig. Ja, man kunne nævne tilpas mange, og så kigger man i den bedste række, hvor du har Heidenheim, der spiller mod Darmstadt, ikke? Og tænker, okay, det er omvendt verden, men det er selvfølgelig også det, der ofte bliver pointeret, der gør tysk fodbold så charmerende, at du faktisk kan have en situation, hvor et hold som Heidenheim, for eksempel i en by med 15.000 indbyggere, lige pludselig kan klare sig i den bedste række, og i øvrigt for nylig slog Bayern München, ikke? Men nu nævner du det selv, Matlock. Du nævner jo, at Bayern skal på trænerjagt. Ja. Thomas Tuchel blev jo som nævnt, man har aftalt, at han stopper før tid, altså til sommer, når den her sæson er slut. Og så er der jo sket noget ganske opsigtsvækkende lige indtil vi skulle optage den her uge, og det er jo, at der egentlig i relativt lang tid nu var nogle forlydende om, at Julian Nagelsmann, altså den nuværende tyske herrelandsholdstræner, han skulle komme tilbage, efter han var blevet fyret af Bayern München for cirka et år siden. Men nu har Nagelsmann lige forlænget sin aftale med det tyske fodboldforbund, efter vi ligesom troede, han skulle tilbage til Bayern. Og han har forlænget aftalen nu til 2026, altså indtil efter næste VM. Men så bliver det jo ikke ham, der bliver jeres næste træner. Matlock, så skal jeg jo finde en anden.
Ja, yes, fint. Tak for det. Jeg synes, at det er klogt, at man har truffet en beslutning om, at Nagelsmann skal forblive landsholdstræner. Omvendt synes jeg nu alligevel, at jeg kan undre mig over, at man giver ham en kontrakt, inden han overhovedet har leveret resultatet, for eksempel ved EM i 2024.
Vi har lige vundet over Frankrig og Holland. Det må være nok.
Det er stadigvæk træningskampe, han næsten sagt. Vi taler om EM, altså en titel. Mm. Ikke? Og det tyske fodboldforbund har jo tidligere lavet fadæser med alt for tidligt og udskrive store checks til både landstræner og manager. Bayern München vil jo selvfølgelig finde en træner, og hvis jeg skulle være lidt spydig, så kunne jeg få den tanke, at jeg tror, det er urealistisk, men alligevel jeg prøver det. Hvis Bayern München nu vinder Champions League med Tuchel, kan man så fyre en mand, der måske får det fornemmeste resultat, man overhovedet kan opnå i Europa, som han jo i øvrigt også engang fik med Chelsea i London. Ja. Jeg synes, det er at spille hasard, men lad os nu se, hvad Bayern München kommer, om det bliver en tysk eller en udenlandsk træner. Jeg er sikker på, at det bliver en KFA, som især sørger for, at der kommer et nyt blod til Bayern München, fordi mange af spillerne trænger nu til en alderdomspension.
Men det er vel der, vi er tilbage til Matlock, at det er vel det, man sådan kan kalde i det værst tænkte scenarie, det er supergav, ikke? Altså, ja. Nagelsmann bliver forlænget. Vi må gå ud fra, at han blandt andet har valgt det her tilbud, altså at forblive landstræner over at komme tilbage til Bayern München. Og så, lad os nu sige, landsholdet ryger ud i gruppespillet på hjemmebane. Så er man måske stavnsbundet til at beholde ham. Omvendt har Bayern München måske sagt, Tuchel han skal ud, der er problemer, både i forhold til ledelsen, de sportslige resultater, er ikke god nok. Hvad gør man, som du siger, hvis Bayern München ender med at slå Real Madrid i semifinalen, vinder finalen, og så står der måske et helt hold af spillere, der siger, vi möchten Thomas behalten. Ham vil vi sgu gerne beholde alligevel.
Ja, jeg ved det ikke, og jeg siger, det er jo ikke et skrækscenarie.
Nej, ikke som
Bayern-fan. Nej, slet ikke. Tværtimod. Men det viser bare, hvor vanskelige odds Bayern München i øjeblikket har for at finde den rigtige efterfølger for Tuchel efter alt det drama, der har været omkring trænerspørgsmål, både med Hansi Flick og så med Nagelsmann og Tuchel. Og til syvende og sidst, mener jeg, viser de resultater, som Tuchel har opnået i Champions League, at det er jo ikke træneren, det er galt med. Der er jo åbenbart også nogle spillere, der bør spørge sig selv kritisk, om de har ydet nok i forhold til de mange, mange millioner, som de spillere tjener.
Men tror du ikke, at det er en del af også af forklaringen, måske hvis man skal sådan gisne lidt om, hvorfor Julian Nagelsmann så alligevel hellere vil være landstræner i en ret ung alder, i stedet for at være klubtræner og være sammen med sit hold hele tiden, at Nagelsmann måske også har kigget på det her og tænkt, okay, men det er jo fint nok, I som sådan nu har indrømmet, at det er en fejl at fyre mig for et år siden. Fordi det er jo også en erkendelse af, at hvis han vitterligt har været i spil, og alt tyder på, at han har været i spil, til at komme tilbage, så sidder der jo også en ledelse, der må kigge på sig selv og sige, vi handlede simpelthen for hastet. Vi fyrede en træner, som vi mener er en god træner, og måske er det, som du siger, at det nu er man ligesom måske kigget og tænkt, nu har vi fået Tuchel ind, han har de samme problemer. Måske var det ikke Nagelsmann alligevel, uanset om han så kom på skateboard til træning eller ej.
Jamen, fuldstændig enig, og jeg har da også indtryk af, at der er selvransagelse i FC Bayerns ledelse, inklusive hos Uli Hoeneß. Også den måde, hvorpå man i sin tid fyrede jo Salih Hamicic som manager og Oliver Kahn. Det var, selvom man jo engang imellem har kaldt Bayern for FC Hollywood, det var en B-film i hvert fald. Og derfor er der behov for, at Bayern München nu sørger for, at man lander på en bane, han har sagt, med perspektiv om igen at blive førende hold i Tyskland i de kommende år.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Nå, Matlock, lad os gå fra fodbold til China. Vi skal for det første vil jeg gerne tale med dig om noget, vi havde op i sidste uge i Genau, nemlig TikTok. Vi ved jo nu, at den tyske kansler er kommet på TikTok, og i den forbindelse talte vi med en digital ekspert, Benjamin Rode Elbert, som er digital direktør i Operate, hvorvidt det nu var en god idé. Og Benjamin var jo helt klart på den side, at han sagde, at det var faktisk en rigtig god idé i det her herrens år 2024, også at være på TikTok. Lad os prøve at lytte til, hvad Benjamin sagde i sidste uge.
Det, de lykkedes med hos det team, det er, hvis han gik nu havde gået på og troede, at han kunne skjule, at han var boomer, altså at han simpelthen var forkert til det her medie, så ville han falde fuldstændig igennem, fordi så ville folk sige, ah, okay, du har kun for at høste stemmer, du har kun for at høste anerkendelse. Men han tør lige at lægge underlægningsmusikken på Feel the Groove, og han tør lige, hans team, de får også sådan... hvis det var trafikuheld, så vil jeg sige, at de laver julespind i deres eget trafikuheld. Det er bare ikke trafikuheld. Det her det er sådan en god kontrolleret sprængning af, at man tør noget nyt, og man tør lave sådan en rambuk ind i de unges dagligstuer, der hvor de nu er. Og det lykkes han med, fordi han har det der sådan lidt hyggelige morfar-vibe.
hyggelige morfar vibes, Matlock. Det er jo en meget, måske faktisk en meget glimrende beskrivelse af den tyske kansler. Og så simpelthen, at det er modigt. Altså, Olaf Scholz og modigt i samme sætning. Det er alligevel bemærkelsesværdigt. Scholz plejer jo ikke at være særlig modig, men Matlock, du er jo selv en moderne mand. Er du enig med Elbert? Er det en god idé for en tysk kansler at være på TikTok?
Ja, det synes jeg i hvert fald. Men det der er jo er det afgørende, når Scholz træder ind på den der nye mediale bane, det er, at han ikke kunstigt prøver at agere på de unges præmisser. Mm. Han er sig selv, og den historie, som jo har haft mest succes hos de unge, er jo hans attaché-taske. Af leder, som han jo allerede har, siden han i sin tid begyndte som advokat, og som jo altid følger ham, og nogen har jo ment, at der var aftrykkeren til en eller anden tysk bombe i, og da man i Ukraine, blev man næsten bange, da han havde glemt den et sted. Lad det ligge. Nej, han er jo i virkeligheden er han bogholder. Mm-hmm. Og han har også sagt, at jeg går ikke på TikTok for at let's dance, har jeg næsten sagt. Ja. Han er bogholder, han spiller sig selv. Han indrømmer, at i den der attaché-taske, der har han sine sagsmapper, dem læser han, og sine briller har han, og sit partibog. Og det kan folk, det er sådan en rigtig Olaf Scholz-story. Så han gør ikke mere ud af det, end han kan. Sender jo for eksempel ikke billeder fra sit Kina-besøg ved at omfavne nogle pandaer. Det vil han aldrig finde på. Scholz er den, han er. En mand, der som han jo også selv siger, er den ved roret, han er styrmanden i en robot, vil gerne diktere tempoet, men især vil han diktere sit eget tempo.
Ja, det er lige præcis ikke hurtige sko, nødvendigvis, når det går. Men Matlock, en ting er TikTok nok af det her neumodische Quatsch, som vi kalder det på tysk. Og så ikke helt alligevel, fordi nu vender vi blikket mod, at kansleren jo lige præcis har været i Kina i den her uge. Jeg skal tale lidt om, hvad var det, han prøvede at få ud af det, hvordan har reaktionerne på det været. Men selvfølgelig har Scholz også selv omtalt det her besøg, og det har han lige præcis på TikTok. Det kan man jo selvfølgelig ved lave radio, man kan ikke se setupet, men jeg skal nok lige kort forklare det. Han sidder nemlig meget afslappet i cowboybukser og sweater ombord på flyet og fortæller om det her besøg, og det lyder sådan her.
Jeg har her 3 dage med vielen in China gesprochen. Vi har Chongqing angeguckt, Shanghai, med firmen gesprochen aus Deutschland, die dort tätig sind, zum Beispiel auch Wasserstoffantriebe für Fahrzeuge entwickeln und produzieren. Und ich habe mich natürlich in Peking dann mit denjenigen, die politische Verantwortung für das Land haben, unterhalten, dem Präsidenten Xi, dem Ministerpräsidenten. Wir haben sehr ausführlich, sehr intensiv gesprochen. Dabei ging es um alle Fragen, die gegenwärtig wichtig sind, zum Beispiel auch, was man tun kann im Hinblick auf den Krieg, den Russland gegen die Ukraine begonnen hat. Da habe ich mich sehr dafür eingesetzt, dass man auch Gespräche möglich macht, an denen die Ukraine gerade arbeitet. Und ansonsten haben wir natürlich wirtschaftliche Fragen besprochen. Alles das, was für die Zukunft unseres Planeten wichtig ist, um den Klimawandel aufzuhalten. Nicht in allen Punkten sind wir einer Meinung, aber es war wichtig, über alle Fragen zu reden.
Ja, jeg oversætter lige, eller opsummerer nok snarere, Scholz har været der i 3 dage, og den første del af besøget, også noget af det, vi skal tale om lige om lidt, Matlock, hvordan han lagde snittet. Der var ret meget fokus på den økonomiske del på den her tur, først i forhold til altså virksomhedsbesøg, tyske virksomheder, der driver forretning i Kina, blandt andet i forhold til den grønne omstilling og bilindustrien. Så gik turen så til hovedstaden, hvor han så havde de mere politiske møder, blandt andet med Kinas præsident Xi Jinping og landets ministerpræsident. Og her siger han så, at man selvfølgelig både har talt om Ruslands angreb på Ukraine og muligheder i forhold til her. Jo, det siger han ikke direkte, men vi taler om, at Kina skal spille en form for mægler eller formidlerrolle. Økonomi, selvfølgelig klima. Og han siger så til sidst, at selvfølgelig var vi ikke enige i alle spørgsmål, men det er vigtigt, at vi fik mulighed for at drøfte alle spørgsmål. Lad os starte sådan groft sagt bagfra, Matlock, med det der sådan lidt klassiske spørgsmål. Ordnet set, er det dit indtryk, at det her besøg har været en succes ud fra Olaf Scholz' egne kriterier i forhold til, hvad han gerne vil opnå?
det er jo anden gang, at Scholz i sin kanslertid er i Kina, og denne gang, som sagt, endda tre dage, med særlig fokus på økonomi. Det første besøg var nok mere succesrig, hvis jeg må bruge det udtryk. Her fik han nemlig Xi's ord for, at Rusland ikke måtte bruge atomvåben i konflikten med Ukraine. Det var en meget, meget vigtig sætning, og det er en sætning, som i øvrigt jo er af betydning for den SPD-fløj i Scholz's parti, der ønsker, at mulighederne for en fredsløsning, ikke kun med begrebet indefrysning, at disse muligheder bliver undersøgt så meget som muligt, og der spiller Kina efter Tysklands opfattelse en helt afgørende rolle, fordi man siger, jamen altså, Kina har kan have styr på Putin. Om det så er rigtigt, vil jeg vise sig, men den linje i sig selv er vigtig og også anerkendt i Tyskland. Der var én ting ved hans aktuelle besøg, som man måske også har overfortolket rent diplomatisk i Tyskland, det er at Xi ved et middagsselskab, hvor han holder en tale, siger, at ved det middagsbord bør alle lande finde en plads. Mm-hmm. Ingen bør sluges. Intet land bør sluges. Og den sætning føler tyske diplomater er en henvisning til, at også Ukraine på en eller anden måde skal overleve.
Lad os tage den, fordi den er meget interessant. Ja, der er jo ret delte holdninger om den i Tyskland. Ja. Der er dem, der tolker den med hensyn på, at det, han mener, der ikke må sluges, er Ukraine. Altså underforstået, han tager faktisk Ukraines side. Det vil være ret betydningsfuldt, hvis så frem det skulle være den udlægning. Men i Tyskland har der jo også været den udlægning, at det land, han henviser til i forhold til at blive sluet af Rusland, der er blevet udelukket af det gode selskab i forhold til G7-topmøder blandt andet. Det er jo noget af en, kan man sige, det er ret betydningsfuldt, om det er det ene eller det andet, i forhold til, hvor Kina placerer sig her, om man egentlig henviser til, at det er Rusland, som man mener skal ind i det gode selskab, eller om det er Ukraine, der skal beskyttes.
Altså, det er en tolkning, der bliver til en fortolkning. Mm. Og når man interpreterer eller fortolker denne sætning på den ene eller anden måde i Tyskland, så minder det mig om Østtraktaterne i sin tid, hvor der jo også var luft på den måde, at både Sovjetunionen og Tyskland kunne argumentere for, at det, de læste i traktaten, det var det, som også modparten ønskede. Og her er der selvfølgelig meget ønsketænkning. Det, som jeg lægger mærke til i den forbindelse, er, at Scholz jo ganske tydeligt har opfordret Kina til at spille en aktiv rolle ved det, han kalder mulighederne for at finde en fredelig løsning. Og der nævner han i sin tale i øvrigt København. Det var jo det første møde, hvor man havde en gruppe i øvrigt under medvirken af Barbara Bertelsen her i København til at undersøge, er der overhovedet mulighed. Og disse møder har jo fundet sted sideløbende, ikke så meget i offentlighedens søgelys. Nu skulle der være et møde i Schweiz, hvor russerne jo har afvist på forhånd. Kineserne har smilet venligt, men har ikke givet et tilsagn. Men den der linje at undersøge den sidste mulighed, samtidig med, at man fra tysk side styrker Ukraines forsvar, det er den linje, som Scholz og SPD vil køre, og som jeg også tror til syvende og sidst har en bred støtte i den tyske befolkning.
Ja, fordi det vi, man kan sige, det vi sådan jo taler om her i bund og grund, at der er et forsøg på at finde den her tredje aktør, som selvfølgelig ikke er 100% neutral, fordi vi ved, at Kina jo understøtter Rusland.
Indien, det kunne også være
Indien. Ja,
Brasilien.
Ja, men man prøver at finde den her aktør, som på en eller anden måde kan agere mellem Rusland og Ukraine på den ene side, og hvis man skulle sidde her i Tysklands program og tænke, hvorfor kunne Tyskland ikke påtage sig den rolle, så er det selvfølgelig, fordi Tyskland så entydigt har taget Ukraines side, også i forhold til våbenreferencer og økonomisk støtte. Men vi er selvfølgelig tilbage til spørgsmålet, hvad er det, han har fået ud af det? Ikke? Og ja, der er meningerne jo meget delte. Lad os lytte her til Takeshov, har blandt andet talt med Kina-eksperten Christine Shi Kupfer. Hun er professor i sinologi ved Universitet Trier. Hun kommenterer her først på Tysklands forhåbninger om at få Kina til at spille en konstruktiv rolle i forhold til krigen i Ukraine. Det er den første bid, vi hører med hende her.
Es ist naiv, China als ehrlichen Makler zu positionieren oder diese Erwartung zu haben. China hat keine neutrale Rolle in diesem Konflikt, steht ganz klar nach wie vor an der Seite Russlands. Wir haben Indizien dafür, dass es Russland mit entsprechenden Mitteln auch unterstützt, sei es Motoren, sei es Maschinenteile, eben auch für militärisches Gerät. Deswegen, es ist naiv zu erwarten, dass China eine neutrale Vermittlerrolle einnehmen könnte.
Det er jo meget klart tale, Matlock, ikke? At ifølge Shi Kupfer her, er det totalt naivt at forestille sig, at Kina kan agere som den her ærlige mægler, som hun kalder det, landet er ikke neutralt, placerer sig entydigt på Ruslands side og understøtter. Hun bliver også spurgt her, Takeshov, hvad der udover det er kommet af, ud af det her møde, eller de her tre dage, som Scholz har været i Kina. Lad os også prøve at lytte til hende her.
Eigentlich lautet die neue deutsche China-Strategie ja, Menschenrechtsverletzung anzuklagen und sich wirtschaftlich aus der Abhängigkeit von China zu befreien. Wie viel war denn davon bei diesem Besuch zu beobachten, aus Ihrer Perspektive?
Von beidem nicht so viel wie erwartet. Die wirtschaftlichen Beziehungen, da wurde ja auch sehr stark betont, dass es natürlich Probleme gibt, aber insgesamt doch viele Chancen. Natürlich haben das auch die Unternehmensvertreter betont, auch in Interviews, die sie mit chinesischen Medien geführt haben. Und der Aspekt der Menschenrechte ist leider während des Besuchs nicht angesprochen worden, obwohl es dann natürlich auch eine Schnittmenge gibt. Das Prinzip Rechtsstaatlichkeit ist sowohl wichtig für wirtschaftliche, aber eben auch für die politischen Beziehungen mit China. Aber das war ganz offensichtlich nicht auf der Tagesordnung dieses Besuchs.
Ja, Christine Shi Kupfer, professor i sinologi ved Universitet Trier, blev her indledningsvis spurgt, hvor meget fokus der var på brud på menneskerettigheder. Det siger hun så, men det har der overhovedet ikke været. Og så nævner hun også, at den her, det man har kaldt decoupling på engelsk, altså den her diskussion om, hvorvidt, når nu man havde lært den dyre lektie, at hvis man var for afhængig af russisk energi, så skulle man ikke begå den samme fejl med Kina fremadrettet. Ja. Også der siger hun, men der var der måske ikke så meget. Men lad os starte, Matlock, man kan vel også sige, det er jo sådan noget, vi måske gerne vil høre i vores del af verden, men hvor meget vinder Olaf Scholz på at stå og prøve at, hvad kan man sige, skælde ud på Xi Jinping, mens han er besøg hos ham i Kina? Det er måske ikke den mest produktive måde, i hvert fald ikke at gøre det offentligt. Vi ved jo ikke, hvad der er blevet sagt bag lukkede døre.
Den tyske linje er jo derisking, ja, men under ingen omstændigheder dekobling. Mm-hmm. Det er, og det ønsker man jo også fra de vestlige partnere. Det er det ene. Det andet er, at Scholz selvfølgelig ikke er naiv, men der er som sagt en forhandlingstråd, en kontakt, der gør, at Kina stadigvæk også tager Tyskland som handelspartner vigtigt. Det er jo sådan, at når du tager den tyske udenrigshandel, så er Tyskland eller Kina netop for 8. gang i træk Tysklands vigtigste handelspartner. Ja. Og endda med et kæmpe tysk underskud på importen. Det jeg så vil apropos lige vil tilføje, han fik jo et lille resultat ud af sit besøg. Han fik nemlig tilsagn om, at tyske æbler nu må eksporteres til Kina, efter at kinesiske eksperter har kigget i de tyske æbleplantager. Han fik tilsagn om, at oksekødseksporten igen kan genoptages, og han fik endda et tilsagn om, at svineeksporten, som jo er ramt af den afrikanske svinepest, måske også kan genoptages. Så det var de frugter, som Scholz medbragte meget, fra Beijing.
Det er meget konkrete frugter, han kunne høste der, og som så fremadrettet kan blive sendt tilbage. Men jeg kan sige, æbler er den ene ting, og der er vi jo så heldige, kan man sige, Matlock, i den del af landet, hvor du og jeg er vokset op i Slesvig-Holsten. Der har vi en masse gode æbler. Det bliver de sikkert glade for, at de kan komme til Kina. Men det store spørgsmål her er vel stadig, Hvis man lytter til det her, hvis man ser på, som du siger, handelsforholdet til Kina, som er så afgørende for tysk økonomi. Vi har tidligere ofte talt i det her program om, hvad for en stor krise tysk økonomi er i. Vi har lige fået nye tal, der endnu en gang bekræfter, at af de store vestlige industrinationer er Tyskland det land, der klarer sig suverænt dårligst i forhold til den økonomiske vækst. Vi er vel tilbage til spørgsmålet, det er vel naivt at tro, at Tyskland vil gå imod Kina i potentielle internationale konflikter, når du er så afhængig af samspillet mellem kinesisk og tysk økonomi. Fordi igen, hvis man skal sætte det på spidsen, afhængigheden af Rusland, som vi havde i forhold til energi fra tysk side, er jo en børnefødselsdag sammenlignet med den afhængighed, du har i forhold til Kina. Vi taler om meget større tal, langt flere sektorer, hvor den her afhængighed gør sig gældende. Så det er vel ikke tyskerne, det er vel mere tyskerne, der kommer til at hive det hvide flag op, hvis Kina opfører sig på en måde internationalt, som vi ikke vil have.
Jamen, det er jo et åbent spørgsmål, og igen skal man jo lige huske, at Tyskland første adresse er jo USA. Og jeg er ikke i tvivl om, at Scholz også handler i overensstemmelse med præsident Biden, når han er i Kina, og det også påtaler Ukraine-konflikten. Scholz's problem er selvfølgelig, og Tysklands problem er fuldstændig korrekt beskrevet, Mirko, af dig, den enorme handelsvolumen, som kineserne udgør. De oversvømmer jo nærmest det tyske marked. Og der må man jo sige, at der har Scholz helt åbent i sine møder, for eksempel med den kinesiske ministerpræsident, gjort opmærksom på, at der er ulige konkurrencevilkår. Tyske firmaer i Kina har ikke de samme muligheder, som kinesiske firmaer har i Tyskland. Og der har kineserne, har næsten sagt, lidt frækt, sagt til ham, hvad hisser du der egentlig op over? Fordi amerikanerne giver jo også statsstøtte, hvis det er det, du kritiserer. Og i øvrigt er vi på energiområdet og på teknologiområdet simpelthen bedre end i andre, fordi vi har mere talent og bedre har erkendt det potentiale, der ligger på de områder. Så hold op med det der jammerdal fra tysk side. Så der fik han virkelig en over fingrene, da han prøvede på at italesætte det problem, som tysk erhvervsliv, som også dansk erhvervsliv i øvrigt har i Kina.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Nå, nu skal vi til grænsekontrollen, for den 12. april forlængede regeringen endnu en gang den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland med 6 måneder. Grænsekontrollen stod ellers til udløb i maj, og i den forbindelse sagde justitsminister Peter Hummelgaard i en pressemeddelelse følgende. Danskernes tryghed og sikkerhed er en kerneprioritet for regeringen. Det er regeringens vurdering, at det aktuelle trusselsbillede gør det nødvendigt at opretholde den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland. Jeg tror ikke, at det kommer bag på genavslyttere, hvis jeg nu konstaterer, at grænsekontrollen i sig selv faktisk er ganske kontroversiel. Jurister har tidligere over for Dagbladet Information vurderet, at de gentagne forlængelser af grænsekontrollen kan være ulovlige. Ligeledes har EU-kommissionen i 2023 rejst en bekymring om lovligheden, og en ekspertgruppe på Europa Universitet Flensborg konkluderede i foråret 2023 i en rapport, at grænsekontrollen er retsstridig, da den udgør en alvorlig og vidtrækkende begrænsning af EU-borgernes frie bevægelighed. Selv forklarer justitsminister Peter Hummelgaard, at kontrollens fokus ligger på kriminalitetsbekæmpelsen. Jeg citerer, det har gjort livet lettere for pendlerne samtidig med, at den kriminalitetsbekæmpende indsats mod grænseoverskridende kriminalitet er styrket. Det siger han altså i pressemeddelelsen. Justitsministeren påpeger også, at forlængelsen af grænsekontrollen skal ses i lyset af, at terrortruslen fortsat er alvorligt og skærpet, blandt andet som følge af sager om opfattede krænkelser af islam, samt konflikten mellem Israel og militante grupper i Palæstina. Matlock, nu får vi yderligere en gæst ind, Jørgen Møllekær, tidligere ansvarshavende chefredaktør på Flensborg Avis. Velkommen til, Møllekær.
Tak skal du have.
Lad os starte med dig, Møllekær. Hvad tænker du sådan ordnet set om den her forlængelse af grænsekontrollen? Blev du overrasket, eller var det bare endnu en gang, ligesom det er sket så mange gange før?
Jamen, jeg så overskriften den pågældende dag, og så tænkte jeg bare, suk, suk, og så var jeg videre. Fordi, ja, det er jo, hvad var det, 10. gang eller sådan noget, den der midlertidige grænsekontrol fra 2016 er blevet forlænget. Så ja, jeg trak på skulderen, og men ærgerede mig også indvendigt, og det gør jeg fortsat over, at ja, Danmark stadigvæk indtager den holdning, jeg synes, den er forkert.
Mm. Hvad med dig, Mette Lund? Hvad var din reaktion?
Jeg er selvfølgelig ked af, når grænsekontrollen opretholdes. Til gengæld vil jeg sige, at de lempelser, der er kommet, de har jo i hvert fald været et gode for grænsependlerne, hvor er jo de fleste kommer sydfra, og jo er en meget vigtig arbejdskraft for især den sønderjyske erhvervsliv, og også for sundhedsvæsenet nord for grænsen. Det jeg godt vil understrege som en lille apropos til Møllekær, som jo tidligere har kritiseret disse permanente grænsekontroller, det er, at den i starten jo fra dansk side, ikke mindst også fra dansk sydslesvigs side, var forbundet med et opgør mod Dansk Folkeparti, mod den danske udlændingepolitik. Og det kan man så diskutere, om det var rigtigt. Men nu har vi altså jo en anden situation ved, at man har lavet en europæisk udlændingepolitik. Og jeg synes en gang imellem, når jeg ser de tyske kommentarer omkring grænsekontrol, så er det meget hyklerisk. For det første har man jo i mange år haft en grænsekontrol mellem Østrig og Tyskland i Bayern. Og bare som apropos, i 2024, nemlig om få uger, laver man en permanent grænsekontrol i forbindelse med europamesterskabet. Så der er vel plads til forskellige meninger.
Mm. Hvad siger du til det, Møllekær?
Jamen, for at tage det sidste først, Tyskland og fodbold-EM her til sommer, det er jo lige præcis det, Schengen-reglerne taler om, når der er helt konkrete anledninger, må man godt midlertidigt indføre grænsekontrol, og det er jo simpelthen terrortruslen, og især der gør, at Tyskland har taget det skridt. Det kan man diskutere frem og tilbage, men det er i hvert fald inden for Schengen-reglerne. Altså, det jeg jo har problemer med i forhold til, hvad Danmark har gjort siden den 4. januar 2016, det er jo, at det er jo på ingen måde længere midlertidigt. Det er 8 år snart, ikke? Eller mere end 8 år, vi har haft grænsekontroller. Så som Matlock også giver udtryk for, så er det jo et udtryk for en permanent grænsekontrol. Og det, jeg har det sådan, og har altid, og Danmark har hidtil egentlig altid været opført sig på den måde, de danske regeringer, at de internationale aftaler, man indgår, dem overholder man. Og jeg har det bare skidt med som dansker, at det gør vi altså ikke her. Det er sådan på det overordnede plan.
Mm. Men du kan, må jeg godt...
Og så er der selvfølgelig det...
Ja, undskyld.
Gerne.
Nej, du skal jo have lov. Du skal da først være færdig, undskyld. Jeg vil ikke afbryde.
Ja, altså, og det er på det overordnede plan, og så er der selvfølgelig det grænsepolitiske. Ikke? Jeg er helt enig med Matlock i nu, at de lemmelser, der skete i maj sidste år, det var efter, at mange i grænselandet herunder en del kritiske ledere, jeg har skrevet de år, jeg var ansvarshavende chefredaktør på Flensborg Avis, måske ikke har gjort et indtryk. I hvert fald var det først efter 7 års kritik fra grænselandet, at man sørgede for at afvikle de der fortsatte grænsekontroller på en måde, så det er til at leve med. Men det ændrer jo ikke ved, synes jeg, at præmissen for at have dem fortsat er forkert. Altså,
jeg synes,
altså terrorisme, den bliver bekæmpet langt bedre på andre måder. Det er jo ført dokumentation for.
Må jeg nævnte lige før, at det var hyklerisk. Må jeg tage 2 eksempler? Også fra den side hyklerisk. Når landsregeringen i Kiel, som jo nærmest betragter sig som ligeberettiget partner i forhold Berlin-København, når de er her med næsten hele regeringen i København, eller tidligere, når ministerpræsidenten Günther er i København hos Mette Frederiksen, der er ingen fra tysk side, som officielt beklager, at grænsekontrollen bliver opretholdt fra dansk side. Det næste er det indenrigspolitiske moment. Jeg har jo i mange år hørt både venstrepolitikere og eksempelvis den gode Benny Engelbrecht beklage sig voldsomt over de stikprøver, som Dansk Folkeparti var med. Det var de der historier om tollerne og fariserne. Der har de jo kritiseret voldsomt Dansk Folkeparti. Men nu, da de så er med i regering og i ansvar, så laver de ikke kun det samme, men øger endda grænsekontrollen. Jeg synes, det er så fyldt med dobbeltmoral.
Ja, lad mig lige komme ind, fordi afsættet til det her er, man kan sige, det er en evig debat. I har været inde på det, vi taler om, hvor noget, der er midlertidigt, en er blevet permanent, vi er på 8. år nu, i forhold til grænsekontrol. Men grunden til, at jeg også har taget fat i den her, er selvfølgelig, fordi det er jo også, i hvert fald i en grænselandssammenhæng, en ret bemærkelsesværdig leder, der bliver skrevet. Vi vender tilbage til lige om lidt, hvorfor. Nu citerer jeg lidt fra Søren Munks leder her. Pandemi og nedlukning har skabt store forandringer i vores rejsemønster og nationernes samhandel. Der er krig i Østeuropa og Mellemøsten, Kina rasler med våbne, og NATO-landene opruster i stor stil. Og terrorbevægelser opererer grænseløst og slår til, hvor de gør mest skade. Trusler er der nok af. Dertil kommer, at grænsekontrol vinder frem som foranstaltning i EU. I 2016 stod Danmark alene med grænsekontrol. I dag er der grænsekontrol i 6 andre lande, herunder Tyskland. Uden for Schengen har Norge også grænsekontrol. Desuden har det haft en betydelig effekt, at grænsekontrollen blev moderniseret i april 2023. I dag er der mere fokus på at afsløre og fange kriminelle, og mindre på at kontrollere pas. Det er korrekt, at man stadig kan ryge ind i en kø ved grænsen. Hvis det er prisen for vores sikkerhed, så er det en, vi bør være villige til at betale. Det er jo grund til, at blandt andet jeg så gerne vil have dig med, Møllekær, og det vender vi tilbage til lige om lidt. Det er jo, at det her ene ting er den konkrete leder, men det er jo et meget markant skifte på lederplads i forhold til, hvad du som tidligere ansvarshavende chefredaktør har argumenteret for. Men jeg vil indlede med at sige, fordi I kan jo høre, at vi mangler en her. Vi vil rigtig gerne have haft Søren Munk med i udsendelsen, men han havde desværre ikke tid til at deltage. Men Møllekær, lad os vende tilbage. Det står jo i skærende kontrast til, hvad vi ellers har hørt om grænsekontrollen, både i avisen selv i forhold til reportager og artikler, men jo også fra frustrerende pendler, der har fået gehør i blandt andet Flensborg Avis, men især på lederplads, mens du var chefredaktør, Møllekær. Er situationen så forandret nu i forhold til den tid, hvor du var chefredaktør, at man ligesom kan gå den vej og sige, jamen hvis det er prisen for sikkerheden, så må vi acceptere den?
Altså nu kan jeg kun udtale mig på egne vegne, fordi jeg vil ikke bedømme, hvad min efterfølger gør her. Det må han selv forklare sig, og det kan så ikke lade sig gøre i denne udsendelse. Men jeg har ikke hørt det seneste års tid, den tid, jeg har været væk, eller ikke har haft jobbet nede på, i Flensborg, nogle nye oplysninger, der gør, at der er grund til at skifte holdning her. Så jeg stusser der også noget. Især det der med det Justitsministeriet Danmark lægger vægt på i forbindelse med forlængelsen af grænsekontrollen den her gang igen, det er terrortruslen. Det er det, man tilsyneladende lægger mest vægt på. Og det er meget pudsigt, for jeg har lige faktisk i den her uge færdig læst en meget spændende bog, der hedder Spion i blodet. Frank Jensen, den tidligere operative chef i PET, der har fortalt, hvor mange gange de har bekæmpet mulige terrortrusler mod Danmark. Og det er jo ikke foregået ved landegrænser. Det er jo foregået ved efterretningsarbejde. En af de største terrortrusler i nyere tid i Danmark, som blev afværget, det var et planlagt angreb på Jyllandsposten på Kongens Nytorv i København. Og det var altså to svenske ekstremister, der boede i Stockholm, der kørte i bil mod København og blev overvåget af PET og det svenske SÄPO, og det blev forpurret. Så dobbeltmoral er et rigtig godt ord i den her diskussion. Danmark har jo valgt ikke at have grænsekontrol mod Sverige, så det giver jo ingen mening at argumentere med. Der er ingen, der er uenige i, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at forhindre terror i Danmark og kriminalitet i det hele taget, men så synes jeg også, at man skulle vi skulle gøre det konsekvent jo, fordi ellers bliver det nemlig dobbeltmoralsk. Og det er jo for mig at se stadigvæk desværre hænger sammen med, at Lok var en lille smule inde på det, at Dansk Folkeparti jo på et tidspunkt i 15-16 havde stor succes med at slå på det her, og det måtte Venstre og Socialdemokratiet jo så og andre tage til sig, og for ikke at miste vælger til den yderste højrefløj i dansk politik. Men det gør det jo ikke bedre i min optik. Så jeg er desværre ikke helt enig i konklusionen i den leder, der står her i Flensborg Avis.
Mm. Men Matlock, der er vel også noget, altså hvis man ligesom skal tage de andre briller på. Den grundlæggende præmis i lederen er vel egentlig ikke til diskussion, hvis vi kun tager den grundlæggende præmis. Fordi den grundlæggende præmis er, hvis prisen for vores sikkerhed er grænsekontrol, så skal vi være villige til at acceptere den. Der, hvor den præmis vel bliver interessant, er, jeg tror ikke, du finder særlig mange mennesker, der på det der hypotetiske, ultimative, vil sige, nej, jeg vil sgu hellere være i fare, altså til gengæld har jeg ikke grænsekontrol, fordi det er jo det modsatte argument. Der, hvor den bliver interessant, er jo, som Mølle kan også ind på, hvad er dokumentationen for, at du har brug for grænsekontrollen i sin nuværende form i forhold til at garantere din sikkerhed, modsat det, som er andre muligheder for at kontrollere, hvem der kommer ind i dit land. Stikprøvekontrol og blandt andet ikke hermetiske ved for eksempel en grænseovergang, men ved at hive folk ind, så snart de har krydset grænsen. Det er vel også den del, der er relevant, og især i en sydslesvig kontekst, fordi som du var inde for, der er jo en enorm skævvridning i, hvem det er, der krydser grænsen, i hvad for en retning i forhold til at pendle. Der er en massiv overvægt af folk, der tager fra Tyskland til Danmark for at arbejde, og de bliver jo berørt af det her.
Jamen, hvis jeg læser lederen i Flensborg Avis rigtigt, så er det jo ikke andet end en 100% tillidserklæring til den danske regering og til den danske justitsminister. Og motiverne derom skal jeg ikke spekulere. Jeg synes, det er jo også et spørgsmål om tillid. Hvad kan den danske regering dokumentere udadtil for at retfærdiggøre den nuværende grænsekontrol, når man henviser til terror? Altså, det er simpelthen informationer, som vi jo af naturlige grunde ikke kan have. Og i den nuværende situation, helt aktuelt, der er terrorfaren, tror jeg, ikke ubetydeligt. Altså, jeg tænker både på Ukraine-konflikten og på konflikten i Mellemøsten. Jeg synes også, der er et paradoks i hele diskussionen omkring grænsekontrollen. Vi har sydslesvigerne, som jo med rette er forarvet over de lange ventetider ved grænsen, altså om pendlerne. Men vi har samtidig ved de undersøgelser og meningsmål, der er blevet gennemført om det emne, i Nordslesvig, altså nord for grænsen, et dansk flertal, der støtter en permanent grænsekontrol. Så der er jo i hvert fald ikke en eneste holdning omkring det spørgsmål.
Nej, ikke i grænselandet netop. Som så, men det er vel der, du er tilbage til, at måske er det, lad os dykke ned i nogle af forklaringerne lige om lidt, men i forhold til, kan man sige, de to opfattelser på de forskellige sider af grænsen, altså henholdsvis i Sydslesvig og i Sønderjylland, er det måske ikke så overraskende, at dem, der bliver mest berørt af grænsekontrollen, men dem, der skal over arbejde, er lidt mindre positivt stemt over for den, end dem, der primært tager den anden vej. Men lad os, nu taler vi om pendlerne her. Vi har talt med Sabrina Johansen, som er grænsependler. Hun er også administrator på Facebook-gruppen Grænsependleriet. Vi har tidligere haft hende med i Genau, og Sabrina har generelt været meget utilfreds med den her midlertidige permanente grænsekontrol. Hun var ikke overrasket over, at grænsekontrollen blev forlænget. Hun siger også, at den nye fokus på kriminalitet har gjort det lettere at være pendler i grænselandet, men træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen.
Altså ja, der er jo sket forandringer, og ja, det er bestemt blevet lettere at pendle. Absolut. Jeg ser dog gerne, at det stadigvæk, altså der er stadigvæk, når man for eksempel, nu kører jeg over ved Kruså, når jeg skal på arbejde, og der står anlægget, og det er snævret ind til et spor. Indimellem er der kontrol, og så bliver man vendt lidt igennem, men ofte så er det, altså trafikken glider meget bedre, det skal siges, men der er stadigvæk lidt mange, der er usikre på, om de skal stoppe eller ej, og det gør jo, at man hele tiden skal bremse op for dem, som stopper, og ikke rigtig ved, hvad de skal. Det er sådan, hvis man ikke er daglig grænsegænger, så ligner det, at der er kontrol. Jeg så jo gerne, at det var, de der kontrolpunkter var væk, og så at politiet udelukkende arbejder i baglandet. Når jeg for sådan skal tilbage igen, og ind i Tyskland, der er sandelig, der er specialenhederne, der er grænsepolitiet. Og dem ser du sjældent derude, og de generer ikke rigtig trafikken, hvis de laver nogle stikprøver. Du kører bare ind, og du kører bare igennem. Og sådan ville jeg også gerne ønske, det var fra den danske side af, så kontrolpunkter, de ikke er, de er væk, og så arbejder politiet om i baglandet. I stedet for, på den måde bliver man ikke generet hen over grænsen på nogen måder. Sådan så jeg gerne, det ville være, og det ville også være mere i henhold til Schengen-aftalen med den fri bevægelighed mellem Schengen-landene. Det er et ønske, og det kommer, det tvivler jeg på, men man kan jo kun håbe.
Ja, Hoffnung stirbt zuletzt, som man siger på tysk. Men Møllekær, det lyder jo i hvert fald fra en, der har været meget vokal i den her diskussion, også i Grænselandets aviser, som om der trods alt er, hvad kan man sige, det er blevet bedre. Der er et før og efter april 2023, hvis man skulle være lidt spydig, så kunne man sige, at hvis vi fortsætter i det her tempo, så har vi måske en mere gnidningsfri grænseovergang, inden vi når 2030. Det kunne være rigtig dejligt. Men noget af det, jeg også godt kunne tænke mig at spørge dig, når du tidligere har været ansvarshavende chefredaktør på Flensborg Avis og har skrevet leder om den slags, det er jo også, uden at du skal afsløre for meget, selvom du lige har læst en spionbog, hvor meget ekstra indsigt får man, når man sidder i sådan en stol i forhold til, får man tilført noget viden i forhold til, om det faktisk er effektivt, eller er man groft sagt lige så meget på bare bund i forhold til den del, som alle os andre, der ligesom kun kan læse politiets officielle tal, hvor vi så for eksempel kan læse os frem til, at der var 11.198 sigtelser, som Syd- og Sønderjyllands politi havde rejst fra 4. januar 2016 til og med 31. august 2021 i forbindelse med den midlertidige grænsekontrol. Altså sidder man som chefredaktør på flere informationer, der gør, at man simpelthen kan se mere, end alle os normalt stærplige kan?
Det ville da have været fantastisk dejligt, hvis det havde tilfældet. Nej, jeg har ikke været inviteret til samtale med PET, som andre danske chefredaktører på et tidspunkt har været udsat for. Så nej, jeg har nok den samme research, enten for egen regning, eller den, jeg har kunne læse mig til at bruge, men jeg synes bare, det er jo fuldstændig rigtigt, at som Matlock også har sagt, der er nogle skyggetal, som den danske regering, som de danske politimyndigheder på ingen måde hverken kan eller har nogen interesse i at fortælle hverken journalister eller offentligheden af hensyn til netop Danmarks sikkerhed, og det er helt fint. Så det er derfor, det er så interessant at læse den bog fra en nylig pensioneret top ansat i PET. For han fortæller, at det ene år var der afværet de 36 terrorangreb, som vi aldrig har hørt om i offentligheden. Og de har alle sammen noget at gøre med efterretningsarbejde. Sabrina siger jo helt rigtigt, at hvorfor ikke gå tilbage til de der baglandspatruljer og de der nålestiksoperationer, som man jo har haft meget få af, og måske igen lidt flere af her det sidste års tid, men Det der mangler i debatten, det er jo, at når politiet siger, at de fra 2016 til i dag har haft så mange sigtelser for diverse større eller mindre kriminalitet, så er der jo desværre ingen, der har gjort sig den ulejlighed at sammenligne med, hvordan var det før med baglandspatruljen. Var det en åben sig, eller var det ikke? Blev der også fanget kriminelle dengang, og der blev også fanget kriminelle dengang. Altså illusionen om grænsekontrol handler jo igen om to yderpunkter. Altså, er den effektiv, eller er den ikke effektiv? Hvis man ønsker en effektiv grænsekontrol, så skal alle jo ikke bare vinkes igennem, så skal alle jo stoppes, og der er nogle bagagerum, der skal åbnes langt mere end i dag. Og det kan selvfølgelig slet ikke lade sig gøre, så er der 50 km kø på vej ind i Danmark dagligt. Så det er sådan i det lys, at det, der er virkelig alvorligt, terror og organiseret bandekriminalitet, det er altså Interpol, internationalt politisamarbejde, det er fortroligt efterretningsarbejde, det er det, der virker. Så i stedet for at bruge det der 3-cifrede milliontal på millionantal kroner hvert år på at vinke lovlige turister og pendler igennem ved Kruså og Padborg, så synes jeg, man med fordel kunne bruge ekstra penge i PET og andre gode steder til at gøre noget målrettet, som virker.
Du lytter til Genau på Radio 4.
Ja, hvem skulle have troet det?
Jamen, du, og
ved du hvad? Ja, men nu, Madlok, jeg skal jo lige lave en outro, du. Ja, nå, men altså, det er helt i orden. Det er jo radio, det her. Så det skal du overhovedet ikke tænke på. Det er vi kun glade for. Så det gør vi lige, ikke? Og så, men igen, I kan høre, der er gang i den. Og som jeg altid plejer at sige til jer, dankeschön til ugens gæster og til rettelægger Anne Dorte Lind. Uanset om grænsekontrollen er midlertidig eller permanent, så satser vi på, at Genau ikke er et midlertidigt foretagende. Vi er tilbage i næste uge, medmindre cheferne skulle komme på bedre tanker. Og så Madlok, fordi vi har dig med, så skal vi selvfølgelig slutte på en vaskeægte klassiker fra området Torfrock Beinhardt. Auf Wiederhören.
Beinhardt wie Flashbier. Beinhardt geht das ab hier. Beinhardt wie ein Rocker.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.